Labdien, cienījamie kolēģi! Ir 1. aprīlis 2020. gads, un ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī saistībā ar vīrusu izplatību un tā ierobežošanu, mums ir nepieciešama domas sēde, lai izlēmtu dažus aktuālos jautājumus šajā saistībā, kas skar attiecīgās nozares. Mums visiem priekšā namajā ir darba kārtība, deputāti visi piedalās attālināti, viens otru redz video, dzirda, šeit ir ieraksta iekārta, mūsu skatās arī un piedalās un protokolē jautājums arī Alise, ievērojot distanci nepieciešamo, kas visu protokolē, un klāt ir arī un dzird visus jautājumus šeit video arī juriste Jūlija, un klausās arī, un var atbildēt uz jautājumiem arī finansists Gatis, izpilddirektors vai arī sabiedrisko attiecību speciālists. Un jā, līdz ar to mums visiem priekšā ir darba kārtība, ar kuru jūs šim, ka esat iepazinušies, un varam sākt sēdi, un pirmais sēdes jautājums ir par grozījumiem skolas ostas pārvaldes nolikumā. Saistībā ar to, ka ostas pārvaldes nolikums bija jau novecojis, kā arī galvenokārt ar to, ka arī skolas pārvalde vēlās sēdes, valdes sēdes ārkārtas situācijas laikā vadīt attālināti, ir vajadzīgs grozīt ostas pārvaldes nolikumu. Un tātad galvenais grozījums skar 16. Punktu un ir papildināts grozījums arī ar 40. Punktu, proti, ka šis 16. Punkts par attālināto balsošanu piemērojams laikā, kad valstī, valsts daļā vai administrās teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ar noteikti pārvietošanās ierobežošanu. Tātad tajās gadījumos ostas sēdes var notikt attālināti. Tas ir viens grozījums, ir vēl daži sīkāki precizējumi. Vēl viens grozījums ir saistībā ar finanšu līdzekļu izlietojumu. Tātad bija skatīts valdē un rosināts, ka ņemot vērā, ka ir situācijas dažādas par dažādiem remontdarbiem un tamlīdzīgi, ka ja līguma summa, ka ostas pārvaldnieks var lemt par jautājumiem attiecīgi līdz 15 tūkstošiem eiro vai par jautājumiem, ja līgums pārsniedz 3 gadu termiņu. Bez nu, citus gadījumus tad skata attiecīgi ostas valdu. Jā, kāds lūdzu jautājumi? Kādu lūdzu jautājumu par šiem grozījumiem vai priekšlikumu?
Nav jautājumu.
Ja jautājumu nav, tad namajā lūdzu balsojam, uzstāt balsošanu lūdzu. Jā, paldies. Visi ir nobalsojuši. Lēdz balsošanu. Paldies. Par 15 pret atturās nav lēmums pieņemts. Pārējām pie otrā dienas kārtības jautājuma. Otrais dienas kārtības jautājums bija sociālā dienas vadītājas Kristīnas iesniegums par to, ka nepieciešami 2000 eiro sociālajiem pabalstiem. Kristīna, īsts komentāru.
Tad, ņemot vērā, ka šogad mums budžeta krīzes situācijā tik paredzēti 1000 eiro, kurus šogad jau izlietojam, lai piešķirtu pabalstu krīzes situācijā personai sakarā ar ugunsgrēku īpašumā, Taču šī ekā mums vairs nav līdzekļu, ņemot vērā pašreiz situāciju, valstīm kopumā to, ka šādas krīzes situācijas neparedzamas, būtu nepieciešams tāpat ekā līdzekļi krīzes situāciju risināšanai.
Paldies, kādi jautājumi deputāti?
No kurienes mēs ņemsim to naudu?
No neparedzētiem līdzekļiem.
Paldies.
Tik ilgam kāda vispār ir dinamika dotajā krīzī? Daudz cilvēku vieš pēc palīdzības, kādas ir tās vēlmes?
Jā, deputāti, tu labi esi jautājumu, Kristīna, lūdzu, tad deputāti, varbūt tad kaut kā dodiet mājiem, kurš grib runāt, un tad es došu vārdu, jo sādāk iznāk, ka divi kopā runā. Tātad mēs dzirdējām Aleni jautājumu, arī Līga kaut ko teica paralēli, bet tad... Laikam Alens uzrunāja pa virsu, tad varbūt Kristina laikam dzirdēja Alena jautājumu un tad Līga, ja?
Tātad uz šo brīdi sociālajā dienestā pēc pabalstiem krīzes situācijā ir vērsušās divas personas. Viena ir bijusi pašnodarbināta, interesējusies, vai pašvaldība var piešķirt pabalstu krīzes situācijā, bet ņemot vērā, ka ir izdot ministru kabinetu noteikumu par atbalstu pašnodarbinātiem, mēs lūdzām šo personu sazināties ar valsts ieņēmumu dienestu. Un otrajā situācijā interesējās māmiņa par to, ka viņa nevarēs nomaksāt automašīnas līzingu, un arī jautāja, kā šo situāciju risināt, un mēs lūdzām, ka viņa arī norādīja, ka sazinās ar savu šo banku, un runā par iespējām pagarināt vai kā savādāk meklēt šos risinājumus, ko banka var piedāvāt. Bet tā citas situācijas nav bijušas, izņemot gadījumu, kad 31. martā mums bija sociālā dienestā tāda sēde, kurā pamatojoties uz rīkojumu domes, mēs piešķīrām materiālu atbalstu trūcīgo maznodrošinātu ģimeņu bērniem, ēdināšanas izdevumu bērniem. Skolēniem un tie bērniņi no trūcīgām maznodrošinātām ģimnēm, kas apmeklē pirmskolas izglītības iestādes būtības.
Tā, laikam pirms tam bija Līga, un tad Aiva, un tad Sēlga. Līga, tu, tagad tev vārds.
Jā, es gribēju prasīt, ko mēs iesāksim ar šiem diviem tūkstošiem, kā mēs viņus, kā tu, Kristīna, domā viņus sadalīt. Kur es saprotu, ka ir divi gadījumi, kas ir prasījuši, jā, pabalsti, jā, un tu esi atbildējis pilnīgi pareizi. Bet tieši kā tu domā tos divus tūkstošus, kam mēs liekam un cik ilgam laikam tas mums varētu pietikt?
Tu dzirdēji, Kristīna?
Jā, tātad, nu... Kā jau es minēju iepriekš šie pabalstus krīzes situācijā, mēs nekad nevaram prognozēt. Tātad no šī cekas aizies naudiņā pašlaik tie visi 300 eiro par trūcīgo maznodrošināto bērnu ēdināšanu. Tātad, kas tiek izmaksāt materiālu atbalstu veidā naudā vecākiem. Otrkārt ir ieplānot arī līdzekļi 1000 eiro, tātad ja vēl notiek cugumsgrāds vai kāds rīkīgi, ka nelēm ģimenē. Un pārējie līdzekļi paliks no tām krīzes situācijām, kas mums attiecībā uz Covid, ja tādas būs, vai, nu, šo saku, risināšu, jo kā zinām, situācija vēl tikai sāku.
Jā, labi, paldies, Aiva.
Es gribēju jautāt par tām pusdienām, jo es saprotu, ka pirms tam, kamēr vēl nebija krīze un visi bērni neēda skolā, viņiem taču bija brīvpusdienas, ja?
Jā.
Brīvpusdienas?
Nu, tad,
Aiva, tātad brīvpusdienas bija... 1-4, kur pusi apmaksāja valsts, 5. klasi apmaksājām mēs, un mēs apmaksājām visām daudz bērnu ģimenēm. Šobrīd es esmu izdevis rīkojumu apmaksāt no 23. marta visām maznodrošinātām personām brīvpusdienas, un gaidām šobrīd, kas arī atnāca šodien norāde no rīta, šorīt atnāca no valsts puses, ka var izlietot šo te valsts līdzmaksājumu arī ar mājienu, ka var maksāt tiem 1-4 un daudz bērnu ģimenēm. Attiecīgi tad arī ir šis te lēmuma projekts sagatavot šodien par papildus vēl.
Jā, to es arī gribēju noskaidrot, vai maksāt tikai daudz bērnu un trūcīgām maznodrošinām, vai arī vienkārši visiem bērniem, tā kā bija pirms tam tie 1-4 vismaz vai 1-5 tās pūdienas, jo daudz jau vecāki tomēr mājās nesēž un tad arī bērns varbūt.
Bet mums par šo jautājumu vēl ir nākošais jautājums, varbūt tad arī runājam par to jautājumu.
Jā.
Sēlga.
Jā, man ir ilgam laikam tas ir paredzēts 14. aprīlim vai ilgāk?
Tātad līdzekļi paredzēti ir šim gadam. Un cerams, ka... Jā. Nu, un tad skatīsimies, ja situācija ļoti samilzīs, un būs nepieciešama papildus līdzekļi, tad arī, nu, tad arī risināsim. Ja tātad iesim soli pa solim un tagad neskatrēpsim kārstu, un, nu, pašlaik tie līdzekļi kādam laikam vajadzētu pietikt. Cik ilgam laikam es tā nevaru prognozēt līdz 31. maijam līdz, bet, nu, plānots ir tā kā šim gadam. Skatoties pēc esošās situācijas.
Labi, Juris, tev bija komentārs.
Jā, arī likumā par sociālo pakalpojumu un sociālo aprūpi ir pateikts, ka valsts darēja piedalīsies pašvaldību līdzfinansēšanā, lai kompensētu izdevumus par pabalstiem krīzes situācijā. Un pārējais noteikumu 37. Punkts paredz to, ka valsts 3 mēnešu periodā atmaksās 40 eiro uz ģimeni, ja būs piešķirti tie līdzekļi tieši saistībā ar šo krīzes situāciju. Un tur arī sociālais dienests jau ir informēts, kas viņiem ir jādara, lai šo naudu iegūtu.
Jā.
Nu tātad, ja...
Varbūt šobrīd nobalsojam par šo jautājumu, un tad ejam pie nākamajiem vēl jautājumiem kolēģi. Ja tad, vai citi ierosinājumi? Tā, tūlīt palaidīšu balsojumu. Lūdzu balsojumu namajā. Jā, paldies, balsošanu slēdzu. Par 15 pret atvarās nav lēmums par līdzekļu piešķiršanu 2000 eiro apmērā pieņemts. Nākamais jautājums. Jā, nākamais mums ir par vecāku finansējumu Vidzemes jūrmalas mūzikas mākslas skolā, bet tad aiznāk, nu, nākamais būs par atkal par iedināšanu, ja? Tad pie tā atgriezīsimies. Ja? Tātad šobrīd ir runa par to, ka ir saņemts Vidzemes jūrmalas mūzikas mākslas skolas direktoras Lazdauskas kundzes, kur šeit arī piedalās sēdē iesniegums par to, ka būtu korekti atcelt vecāku līdzmaksājumu, un mēs vienojāmies par to, ka tas varētu būt par aprīļa un maija mēnesi. Varbūt tad direktori var arī kādu komentāru par šo, kā iet mūzisko darbs un mākslā, un kādas notiek, un kādas ir problēmas.
Visiem ceru, ka man dzird. Ir tā, ka valstī mēs neesam skolu, kura strādā attālināti, tātad pilnīgi visi strādā attālināti, un līdz ar to mēs secinām, ka tie mācību līdzekļi, gan infrastruktūras skolas notiek izmantot, vakcīna netiek izmantot. Ja. Līdz ar to mūsu ieskatā bija korekti rosināt atbrīvot vecāku no līdzfinansējuma. Nu, lūkoties arī uz kaimiņu skolām, kuras dažas to darījis, dažas jau ir izdarījušas. Nu, tātad mans priekšlikums būtu tiešām tie 2 mēneši, pilnīgi 100% apmērā, pilnīgi visiem. Gan pie nosacījuma, ka sagatavošanas klase mums darbu neturpina, jo tur ir princips, ja mēs atbrīvojam, tad nav no kā pedagogam samaksāt. Nu, ir tāda signāla, ka daži sagatavošanas klases audzēji gribētu tomēr arī attālinātā veidā mācīties, bet nu, viņiem tad būtu jāmaksā.
Jā.
Ja ne, lēmjām.
Jā, paldies. Nu, šis ir finansiāli ietilpīgs pasākums. Varbūt Gats var nokomentēt, kāds bija šis te 2 mēnešu vecāku finansējums apmēram?
Tas būtu 5,6 tūkstoši.
Kopā pa 2 mēnešiem 5600.
Jā, 5600, tad tie būtu apmēram iztrūkums. Jā, uz deputāti jautājumu, Aiva.
Es domāju, vai nevajadzēja arī to pusi marta, kamēr martā pusi, jo martā jau arī nenotika tā mūzikas skola klātienē un tā kā pusīti no marta un tad 2 šos mēnešus.
Nu. Mēs tādu iespēju arī apskatījām, bet konstatējām, ka nav sevišķi viegli to tehniski izdarīt sistēmā. Varbūt vēl kāds ir nokomentē to, jo tas pusmēnesis tad ir manuāli viss jālabo grāmatvedība.
Šis arī finansiāli diezgan lielu robu iesit, jo tie faktiski mums pretī jāparēc būs līdzekļi no citiem, no neparedzamiem gadījumiem.
Jā, bet robs jau arī ir iesists atbilst vecākiem, jo tagad arī tā kā darbiem nebalst, vai varbūt viss cits stāv, tur vispār nestrādā, tad varbūt tās, ka tas es, ir ļoti svarīgi arī. Kā
es piekrītu, un,
pati pusīt,
es piekrītu, tas ir svarīgi, bet daļai noteikti, bet nu kaut kādu darbu jau pedagogi veic, jā. Uzdevumus uzdod, iespēja robežās kontaktē ar bērniem, konsultē, tā kā nu nav tā, ka darbs ir pārtrauktas pilnībā no tā datuma. Arī šos divus mēnešus jau darbs kaut kāds notiks, tā kā te varētu ietiet runa par to, ka 80% apmēra atbrīvot vai kā savādāk, jā, nu šajā gadījumā mēs tā kā reiknāmies ar to, ka ja mēs 100% atbrīvojam, tad mēs par to mārtu it kā tomēr paņemam to naudu. Nu, no tāda aspekta tas bija. Jā, lūdzu, kurš cēla roku vēl, Alens, jā.
Man jautājums, vai no šiem vecāku līdzfinansējumiem tiek maksāt arī pedagogu algu?
Tas nav noteikti tādā burtiskā izpratnē. Vecāku līdzfinansējums krīt kopīgajā naudas grozā, bet speciāli nodalīts kāda daļa, kāds procents aiziet tieši pedagogu algām, tā mums nav nekad bijis. Bet pamatā pedagogu saņem no valsts tomēr atalgojumu. Tā ir neliela daļa, kas
nāk pašādības. Tie ir kopie ieņēmumi, kur netiek izdalīti, kam tieši tie ir paredzēti, bet tie ir kopie ieņēmumi, kas veido attiecīgas izglītības iestādes budžetu kopējo. Protams, ka būs arī kaut kāds ietaupījums visās izglītības iestādēs, jo ir mazāk elektrība, mazāk varbūt kaut kādi sanitārie līdzekļi un tādā veidā, ja, bet, nu, jā. Lūdzu, deputāti, kādu jautājumu?
Nu, jautājums, varbūt no direktorē, kāds viedoklis ir to matu, tomēr līdz galam? Vai tie pedagogi strādājuši, vai tas ir... Tas ir
vai kopumā ievatā, tad pedagogi veic kaut kādu darbu? Varbūt ar to pa...
Pedagogi, protams, pedagogi visi strādā, pilnīgi visi strādā, skaitot tos darbus, kas ir apvienājumā. Nu, martā redzēt, nu kāda situācija, divas nedēļas darbs notika, tad bija brīvlaika nedēļa. Pēdējā nedēļā tātad tas attālinātais darbs, kurā visi mēģināja iesaistīties ar procentīgiem panākumiem tajā pirmajā nedēļā. Nu, var jau lemt dažādi. Vecāki, protams, būtu priecīgi arī 50% martā saņemt atbrīvojumu. Kā lemt?
Jā, nu varbūt tomēr... Protams, ka katrs atbalsts ir labs, bet nu, tas arī grāmatlīdzi, kas saprot, ka katram jātaisa atsevišķi kartiņi, jāpārēķina tā tālāks vesels process, lai to izdarītu. Nu, ņemot vērā tomēr, ka darbs notiek, ja, nu, tad jau būtu jālēm, ka, ja to būtu vieglāk aprēķināt, mēs varētu tiešām, mēs drīzāk aicināt, ka tur 80% apmēr atbrīvo vai kā savādāk, ja, jo nu, tomēr jau darbs notiek. Un mēs gribam arī valsts aicinājus saglabāt visu darbu vietas, turpināt darbu, attālināt iespēju robežās, domāt veids, kā mācīt, attālināt visus priekšmetus. Nu.
Nu, nē, par aprīlu un māju noteikti vajag 100% atbrīvot vecākus. Tur var labi tas nākt, bet nu, es uzskatu, ka par aprīlu un par māju noteikti 100% atbrīvo vecāku no šie līdzmaksājumu. Jo tas attālinātais darbs, protams, visi pedagogi skolā strādā, mēs strādājam, visi strādā un par to nav runa. Bet ļoti daudz, kas ir jāiemāca bērniem arī vecākiem pašiem, ja, tas attālinātais uzdod uzdevumus. Tā kā, nu, es domāju, ka prātīgi būtu, ja mēs to atbalstītu par 100%. Es nezinu, varbūt citi deputāti man nepiekrīt, bet es esmu...
Nē, nu, labam projekts ir sagatavots, tātad par martu, aprīli 100%, es domāju, varbūt nobalsojam par to un...
Jā, tā bija par to martu. Mais, tātad aprīlis mais ir pilnīgi
skaidrs. Nu, es arī, es būtu par to, lai martu.
Bet, nu, mums tiešām arī grāmatiski...
Kāds procents atlaist?
Mums Aiva, arī grāmatiski katram ir tad jāuztais atsevišķi kartiņa, jāizveido, mēs pārnēm akurā grāmatēžiem, nu, kad tas arī ir milzīgs darbs to izveidot katram.
Bet, un... tagad tieši vajag darbu grāmatvedībai?
Nu, tas tiešām netrūkst. Labi, kolēģi, tomēr varam... Nu, es arī tiešām, kolēģi, aicinām, nobalsojam, un tad būs labs atspēc, un mēs arī informēsim tūlīt, kad ir šī, kad divi mēneši atbrīvoti, un mēs nezinām arī, cik vēl tālāk turpināsies un procesu un tā tālāk. Jā, nu nobalsojam, lūdzu.
Jā, protams.
Vēl viens nav nobalsojis. Jā, paldies. Balsošanu slēdzu. Par 15 pret 4 nav lēmums pieņemts, tātad atbrīvojam vecākus no izmaksājuma izņemt Jūrmalas mūzikas un mākslas skolā par aprīļa un māja mēnešiem. Nākošais jautājums tātad bija tas, par ko mēs jau nedaudz iesākām runāt, par to, ka ir saņemta informācija no izglītības ministrijas, ka aprīlī saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai, tātad ārkārtas situācijas laikā var izlietot pirmās, otrās, trešās, ceturtās klases izglītībā ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudz bērnu ģimenēm. Tātad te neiet runa par visiem, te iet runa par šiem bērniem. Un attiecīgi, ja bija minēts šajā te vēstulē rīkojumā, kad ir attiecīgi pašvaldība pieņem attiecīgu lēmumu, tad jā, lūdzu, atsūsākam diskusiju par šo. Lūdzu, Oksana.
Man jautājums, kā notiks piegāde šo pusdienu? Vai pārskaitīs naudu, vai piegādās katram mājās? Kā ir plānots?
Šobrīd iet runa par naudas pārskaitīšanu. Nē?
Nē, es papildināšu. Tikko saņēmām arī vadlīnijas no labklājības ministrijas par to, ka konkrēti šo dotāciju var izlietot principā četros veidos vai nu pusdienu piegāde, vai pašām ģimenēm izņemt pusdienas, piešķirot pārtikas papu, vai piešķirot pārtikas talonus vai dāvanu kartes ar atrunu un ierobežojumiem, ka tieši par šo dotācijas naudiņu nevar, kā teikt, nopirkt, piemēram, alkoholu, cigaretes, elektropreces un tam līdzīgas lietas. Mēs ar Kristīnu esam jau uzsākuši diskusiju, kā mēs to varētu risināt, bet tas droši vien, ka būs, nu, rītdienas jautājums, ko mēs izlemsim, kā to darīt, tieši par veidu, kā nodrošināt.
Jā, mēs jau pagājušnedēļ pārrunājām variantus par visus minētos četrus variantus, arī par maznodrošinātiem, ko darīt labāk, nonācām pie tā, ka nu, tie argumenti bija tādi, ka, protams, uzlaicam arī jūsu viedokli, ka ja pusdienas gatavo, tad tie ir vēl papildus izdevumi vienreizējiem traukiem, maisiņiem, transportēšanai, piegādē cilvēks, kurš...
Piegādē trāta noēdīs visu.
Un attiecīgi, ja tas ēdienis nebūs piegādāts nu, kādās 15-20 minūtēs, nu viņš būs nepārāk garšīgs, būsim godīgi, ja? Jo šie jau nav tie ēdieni, kas ir ļoti eļaini, tur saldi, sāļi un tur tādi, kas būs varbūt augsti apēdami. Viņam, nu kā jau skolā gatavo...
Ļoti grūti arī ievērot visas infekcijas vadlīnijas, lai neievazāk kaut kādu infekciju piegādājot uz mājām mērķiem.
Bet tas, protams, ir viens no variantiem, ja? Bet nu šobrīd mēs vienkārši, tie maznodrošinātāji vienkārši par katru nedēļu, tad ir šis te pārskaitījums ar tādu atrunu, ka vecākajiem jānodrošina ir šī te bērna ēdināšana, ja? Nu, jā, deputāti, lūdzu viedokli.
Man liekas, ka gan, kad labāk būtu tieši par to pusdienu piegādi, ņemot vērā, kad mums šobrīd 3 mēnešus ir jānodarbina darbinieki, kuriem šobrīd nav darīt ko savos tiešajos pienākumos, tad man liekas, ka tas nemaz nebūtu tik traki, jo ir svarīgi tiešām, ka tas bērns dabūtu tās pusdienas, nevis... dāvanu kartu vai ko pēc tam tur, jo es saku, ne jau visi vecāki sēž mājās un var sagatavot bērnu to ēdienu. Tas ir mans viedoklis. Nu, tā.
Mm-hmm. Jā, bet tehniski kā to varēs izdarīt? Es mēs to pagājušajā dienu un visi, ka tās pareizāk būtu...
Kristīna, pagaidi.
Jā, jo taču kā es tehniski iedomājies pie katra bērnu uz mājām aizbraukt? Cik mums ir bērni? Kas to darīs tehniski? Nē, nu, pareizāk sākot, šajā gadījumā būtu jādod tam pakas, es domāju, tā.
Nē, nu, izdarīt var visu kaut ko vienkārši vajadzīgi papildus līdzekļu tam, izdarīt jau visur iespējams. No, Kristīna, būtu savu komentāru. Kristīna, bija kāds komentārs?
Jā, es gribēju teikt, ka papildinot Aivas teikto, ka mums līdz šim ir gan Zvenīcija, gan Zalprastu vidusskola rēdina, viņš ir Baltika restaurants, jā? Un viņi tā kā līdz šim ir arī iekļāvušies šajās izmaksās eiro 42, ko mums maksā brīvpusdienas vienam bērniņam vienā dienā, ja? Nu, tas ir tāda fantāzija, bet, nu, varbūt ir vairs par to apdomāt, ka, piemēram, vienoties ar šo ēdinātāju, ka viņš gatavos šīs siltākās pusdienas, un kad ir kaut kādi laiki, kad vecāki gan Saulgrastu vidusskolā, gan Zvenieku ciemā, apbrauc un izņem šīs pusdienas. Protams, tur būtu jādomā, kādā veidā viņi aizved viņus mājās, bet kad, nu, tāds variants vēl pastāv, ka neizvēlēt mājām, bet ir kaut kāds, nu, kaut kādu laiku no tikiem līdz tikiem var saukrus tos izņemt. Un ir kaut kāda laika, kad zvenīciem skolā.
Mēs arī bijām, atvienēsim mazu komentāru līdz un tad Ervīns. Mēs arī pārmājām to, kas notiek gadījumā, ja pie kāda no šiem traukiem, maisiņiem, kāds, kas vadā, ja būs gadījums, kad tomēr šī infekcija izplatās, jā? Un kurš par to visu atbildēs tādā gadījumā? Un arī tu vēl tādu niansi.
Tieši tā, nav iespējams nodrošināt, tad jau senāk tur tas kontakts senāk lielāks nekā citādi. Viens pārnesīs infekciju no vienas ģimenes uz nākamo.
Jā, paldies. Tad
tās mājā noteikti nedrīkst. Nu, ja viņi nāk kaut kur kāpēc, tas ir cits variants.
Ervīns, gribēju
teikt? Nē, tas nedara.
Drīkst, jā?
Jā.
Es domāju, ka nekoncentrējamies uz to pārtikas piegādi mājās, jo gal rezultātā mēs lielas summas nobraukāsim degvielā, ja viss tā klāt. Otrkārt, ka Normundam taisnība, tas ēdiens, kamēr nonāks līdz pēdējiem, kuram jāizved, varētu būt jau augsts, un gal rezultātā viņš tāpat aizies suņiem. Ja? Varbūt koncentrējamies uz divām lietām, kur mēs to izmaksājam to naudiņā vai otrs variants, ko sociāli. Nu, ko, tad otrs variants, ko sociālais dienas ir aprobējis arī līdz šim ir šie pārtikas talāni.
Pārtikas talāni,
jā. Kur, ja es pieļauju, tad domē vēl joprojām ir līgums laikam ar LV veikalu, ja, kur šos talons var atpričot un tikai atpričot pārtikas produktu iegādē, ka nav, jau šobrīd izpaliek alkohols, cigaretes un vispārējie.
Piekrīt.
Bet bija vēl trešais variants pārtikas pakas.
Jā. Bet tas nozīmē, ka kādam ir jāiet, jāiegādājas, jāsadala tās sveido pakas, un tad arī jautājums, vai pašas ģimenes nāk pakaļ, vai viņām pieved. Un es tā kā laikam...
Glabāšana šo pārtikas.
Glabāšana.
Kur? Jautājums. Kur viņas glabās?
Nu jā.
Un arī tas jautājums, viens ēt pelmeņus, otrs neēt pelmeņus. Vai
mēs tā... Par pelmeņiem no stāsts, kur jau tikai... Tas jo, ir grīts populāri.
Nu jā, grīts.
Viņa vairs nav.
Tad jau principā paliek tikai tie talogi.
Es domāju, ka tas...
Nu, tas ir izdevīgāk.
Galvenais, lai vienkārši, lai tie bērni pēduši, jo es saku, ne visiem vecāki sēž mājā.
Un arī, ja sēž strādā.
Prātīgākais.
Nu, ja sēž mājā, tad strādā, jā.
Bet man liekas jau, ka labāk tiešām nopirkt ir... Es nezinu, kaut vai atstāt bērnām tos pelmeņus vai pienu un pārsas paku nekā... aizvest augsts makrons, jo, nu, tas eiro čies.
Piegādes vītrojumu ārā.
Bet tad atliek tikai talonu. Tikai talonu atliek, ka var aiziet.
Nomācām līdz logiskumu.
Labi. Tas mums būs kaut kur jābūt jāieraksta vai nē, vai Jūlija, vai tas vienkārši mēs vedinām, ka izmantot
un attiecīt. Es domāju, ka sociālais dienas šo ņem vērā, jā. Pieņemot gala lēmumu par veidu, ievērot domas teikto. Lēmumā mums ir principā jāpieņem lēmums, vai mēs vispār šo dotāciju izmantosim ēdināšanas nolūkumu, jo, ja mēs viņu neizmantojam, tad konkrētam mērķim, tad mēs viņu nevarēsim izmantot vispār. Jo tiem kā noteikumi paredz, ka mēs varam šo naudiņu paturēt sev un nodrošināt bērniem ēdināšanu tikai konkrētam mērķim vienmēr cakot. Un tās vadlīnijas parāda tos veidus, kā mēs to darām.
Tātad iet runa šobrīd tikai par aprīli, ja?
Aprīli, jā, šobrīd pagaidām tikai par aprīli, un gadījumā, ja, piemēram, tā naudiņa paliek pāri, tad to naudiņu var izmantot tālāk 5, 6, 7, 8, 9 klasēm. Šobrīd runa ir 1. 4. Un ja naudiņa vēl pietiek, tad arī tālāk.
Mājā?
Par mājā? Par māju vēl ministru kabinets nav pieņēmis lēmumu. Šis ir lēmums par aprīļu dotāciju.
Nu, es pieļauju, līdz ko pagarinās to termiņu, tā atļaustījumā. Citu lietu, ko mēs darīsim, un vai mēs kaut ko darīsim jūnijas, jūlijas, augusts, jo, visticamāk, ja pagarinās uz 3 mēnešiem, tad jau mēs noķeram arī jūniju un, nezinu, vai par jūliju. Ja? Vai šajā periodā mēs turpināsim ēdināšanu, izmaksāt šos pabalstus jauno pašvaldības budžeta vai atļaus, ja būs ietaupījums, turpināt izmaksāt no valsts mērķinācijas.
Jo jāstāsta arī, cik skola ilgi vilksies.
Nu, valsts meditācijas jau nebūs noteikti vasarā, tā kā, nu, vienīgi, ja būs kaut kāda pabalsta īpašās formas ģimenēm vai kaut kas tāds, bet, nu, došiņi, tas būs visu pašalīdz pleciem.
Ok. Balsošanas pogas jau ir izlūtas.
Lūdzu, deputāti, balsošanas.
Tad dodam talons.
Jā.
Jā.
Vēl viens nav nobalsojis. Sanku.
Puli.
Jā, paldies. Balsošanu slēdzu. Par 15 pret nav atturās nav. Tātad lēmums pieņems, ka aprīļa mēnesī valsts dotācija izmantojam 1-4 ēdināšanai un daudz bērnu ģimeņu ēdināšanai un sociālam dienestam šo pasākumu. Tātad lūdzam veikt talonu veidā pārtiks veikalā. Paldies, cienījamie deputāti, ar šo arī domas sēdi slēdzam. Gandrīz viss bija ideāli, vienīgi mums neiznāca līga pieslēgt. Tur jāpārbauda, kas ir par situāciju, kāpēc neiet dators. Paldies, atgriešanos!